někde v balíku. Jinej bez peněz, pár v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pohřbíval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vidíte všichni, kteří jste právě naladili Svobodný vysílač nebo ho posloucháte a právě teď jsme se naladili my na vás. Takže vysílá Studio Midgard tady na Svobodném vysílači, vítá vás Petr Václav, no a se mnou pochopitelně můj pravidelný host těchto pátečních hovorů při víně, Karel Světnička. Karle, já tě zdravím a vítám, ahoj.
Ahoj. Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače i lidi. Dneska bude krapet málo, protože asi budou všichni užívat krásného sluníčka před zítřejšími dešti. A nebo jednoduše už vyjeli někam na ten dlouhatánský víkend. Ale potom se ještě vrátíme, že jeden posluchač už tam tady s náma není, ale to je později. Takže teďka hlavně užívejme si to.
Karle, nevím, jestli je hrozně dlouhatánské, je jenom o jeden den delší. Takže je to zopakování toho minulého, kdy byly 3 dny volna. No ale logické je, že má pršet, a to, že má pršet, ještě neznamená, že bude pršet, to za prvé, za druhé, i tak bude teplo. To znamená, i když bude pršet, tak meteorologové slibují, že se příliš neochladí, takže žádná kosa, ale příjemný deštivý, teplý, vlahý den by mohl být. No a nebo bude prostě stejně krásný, takřka letní, jako byl ten dnešní. Ale tento týden vůbec se docela vydařil, musím říct, že po tom chladném trošku víkendu, nebo po tom chladném týdnu a potom oteplení o víkendu, tak to přišlo velmi k duhu. Jaro se prostě přihlásilo, všude je zeleně, všude to kvete, všude to bzučí. Děvčata začala zkracovat sukně, tak to je taky taková záležitost, která sice mě ani Karla možná nezajímá, ale mluvíme o tom, protože v samoobsluze, když jsem byl, tak o tom starší kluci nějak tak komunikovali, tak mi přišlo, že bych to mohl tady říct nahlas, ale jinak opravdu jako nás, jako nějaký děvčata v krátkých sukních, co Karle, taky to nezajímá.
A tak jako přiměřeně normálně, je otázka taky zase, to je zase dost diskutabilní kolem zrovna těch sukní z hlediska té délky, protože tam bohužel nejvíce to právě zkracují ty, které bohužel, které si nevšimli, že je lepší, kdyby byly delší ty sukně.
A ty jsi pesimista, tak ne. Víš co, každá žena je svým způsobem krásná, některé jsou krásnější, jak říkal, je ten klasik, některé ženy mají sexy oči, některé ženy mají sexy ústa, některé ženy mají sexy zadek, některé ženy mají sexy nohy a některé ženy mají prostě sexy kamarádku. Tak to se tak někdy přihodí takhle po jaru, ale správné by to být tedy rozhodně nemělo. Ale my, protože to, my jsme teoretici, aspoň já teda jsem těžký teoretik, nevím jak ty, Karle, ale jak jsem tě tyko poslouchal, Nevím, no tak kam tě zařadíme. Nebudem se nálepkovat ani škatulkovat, my se dneska pustíme do řady velice zajímavých témat, ale ještě předtím se podíváme na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Klaudia a Claudia. No tak, mám to tady vylustrovaný, tak pojďme na to. Klaudie 527. Jiří Korn zpívá Klaudie, mě to snad zabije. Tak to je Klaudie. No a potom je Klaudia. Jenom připomenu, Klaudie, to je nositelek 527, 289. příčka. Potom je Klaudia, rovné 200 nositelek, 522. příčka. A pozor, s C-čkem, jo. C-čkem Klaudia 251 nositelka. 468. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže 251 plus 200 je 451 plus, kde to mám? Klaudie 527, to je 1060 78. 1078 nositelek. Jména Klaudie nebo Claudie, tak má dneska svůj svátek, mají. Takže všem teď právě přejeme s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, pochopitelně promořování všemi možnými způsoby, které vás jenom napadnou a které byly předtím zakázány. Čili můžete třeba naštvat systém tím, že se do toho opravdu jakoby vrhnete po hlavě a pojedete z okresu do okresu třeba. Taky lze. to nám taky zakazovali, a spousta jiných věcí, které nám zakazovali, můžete zpívat, můžete se stýkat s ostatními, mluvit si do obličeje zblízka. Nakonec studie prokazují, že toto je všechno velice zdravá záležitost, přestože oni to tenkrát opomíjeli. No, Klaudie, já znám jenom Klaudii kardinálovou, teda ty znáš nějakou Klaudii, jakoby in natura, Karle?
Znám, ale to je v Polsku a oni tam ty jména mají trošku přehazená oproti těm našim tradicím.
Jasně, jasně. Takže pokud znáte nějakou Klaudii, Claudii, nebo Klaudii, tak jim popřejte, jim způsobíte radost. Navýšíte jim imunitní potenciál a naštvete systém, pochopitelně. Takže to jsme popřáli, krom toho, že dneska slaví teda děvčata Klaudie, Klaudia a Claudia, tak dneska také je Mezinárodní den porodních asistentek. Iša má dneska svůj svátek, tak ji na dálku takhle přejeme, protože i ona je porodní asistentkou, je na to atestovaná. No a dneska je den Evropy také. Den Evropy, teď nevím, jestli to mám chápat jako Den Evropy, jako kontinentu, asi ano, jinak by tady bylo Den Evropské unie. Brzy se dočkáme, že bude Den kolektivního západu a mnozí tam ještě připíšou, nad kterým slunce nezapadá, ale, a to zejména proto, že už dávno zapadlo. Takže možná tam to připíšeme my s Karlem, potom uvidíme. Den Evropy. No, tak Karle, ale Ty jsi mi říkal, že v tom týdnu, co jsme se neslyšeli, se přihodila jedna smutná věc, ztratil si kamaráda a my posluchače, povídej.
Ano, přišli jsme o našeho věrného posluchače, který pravidelně poslouchal a občas, když jsme se setkali, tak komentoval všechno, co slyšel, co neslyšel, co si vzpomněl, co se chtěl doptat. No, ale bohužel teďka v pondělí navždy odešel od nás po dlouhé těžké nemoci. Nesmírně zajímavý přírodní člověk a navíc z hlediska muziky o velký organizátor koncertu a taky takový, dalo by se říct, dokumentátor undergroundu tady Havířovsko a okolí. Pořádal obrovské spousty právě setkání těchto undergroundistů a byl tady mezi těmi muzikanty velice známý, takže i třeba ten pohřeb, který byl včera, tak byl plný lidí z undergroundu, prostě opravdu tak ta klasika, undergroundová, která si vzpomněla nebo přišla vyprovodit svého kamaráda na jeho poslední cestě. 56 roků není žádný věk, no ale bohužel příroda někdy bývá nevyspytatelná, no. Tolik asi k němu na památku, jestli tam pustím, máš tu možnost tu na chvíličku, tu písničku, jeho oblíbenou si dokonce i na svůj pohřeb vybral svoji oblíbenou písničku, která nám tam zazněla včera.
Připravím, pak si ji pustíme v nějakou vhodnou chvíli, aby si to připomněli. No jinak, já jsem měl pestrý, veselější týden, teda musím říct.
Promiň, Petře, ještě tam jedno výročí si zapomněl.
Ano, dobře jsi mi ho připomněl dneska. Ano, byl den matek.
Byl, ne, byl, ale bude v neděli. Teďka.
Osmýho.
Ne?
Osmýho, ne?
Osmýho. No, myslím, že to tak je, vychází. Kdy bylo...
Osmýho bude v pondělí.
Ne. Den matek je až za týden, omlouvám se, protože to je druhou pětovou neděli a ono vlastně květen začal až v pondělí, takže ten den matek je až příští neděli. Omlouvám se.
Ale ty jsi mě normálně splet, teď jsem se v tom teď pěkně vyráchal, jsem byl zmatený jak beruška, to ti teda děkuju. Ale vidíš, jak jsi mě nachytal, protože já jsem se fokusoval na jiné výročí, pochopitelně. Oslavili jsme svátek práce, někteří i prací, a předpokládám, že prvomájové veselice, kdo jste byli, že jste si je užili. V celku bylo tak jako hezky, ale ještě nebylo prohřáto, takže jste nenastydli, na čarodějnicích jde a tak podobně. My jsme dali nějaký kola a musím říct, že jsem ten týden, tak Eliška se naučila na kole, jezdí bez koleček, takže už jí to pěkně šlape hezky, tak z toho mám radost. A v Včera, Karle, jsem si způsobil radost, teda by mě vlastně byla způsobena radost, protože moje sestra, kdo poslouchal ty rozhovory s Išou, tak Iša mi koupila k narozeninám, které jsem měl v lednu, tak mi koupila takový poukaz na trenažer. A to je trenažer MotoGP, jo. To je mezi jako v motorkách, jakoby Formule 1. By se dalo říct, to, co je v autech Formule 1, tak to je v motorkách MotoGP, tam teď je známé to jméno Valentino Rossi, přestože on byl mistrem ve všech kubaturách, které jel, to znamená od těch nejslabších až po to MotoGP a tam byl opakovaně mistrem světa. Takže spousta dalších známých jmén pochopitelně, ale co je podstatné a důležité, že jsem si půl hodinky zajel nějaký ten okruh. Bylo to, musím říct, že to je fyzicky náročný. Jsem to nějak podcenil, musím říct, tak jsem propotil tričko.
No, a nestrazil si moc chodců?
Se jezdí na okruzích, Karle. Pochopil jsem, proč jezdci mají rádi Brno, protože Brno, musím říct, že je jedna možná z nejkrásnějších tratí. Aspoň tak to na mě zapůsobilo, když jsem si dal Rakousko, dal jsem si Imolu a ještě asi jednu trať, tak z těch všech potom Brno bylo úplně nejkrásnější. Technicky tam se fakt svezeš zajímavým způsobem. No, není to zrovna můj šálek kávy, já jsem jezdíval motocross, takže na silniční mašině jsem seděl poprvé v životě. A je to skutečná mašina, která je jenom různýma senzorama a různýma věcma je podporovaná tak, že ti simuluje opravdu, jako že jedeš, před tebou běží na plátně ten okruh, před tebou jedou jezdci, který můžeš i předjíždět. No a tak jsem se to učil. Jo, tak to bylo hodně zajímavý, třikrát jsem spadl teda, ale jenom jako. No a když pak někde letíš přes 300, je to fakt dobrý a pak do plných brzd. Hodně zajímavý, musím říct. A náklon 54 stupňů, jo. Když to složíš, tu motorku, a pak to musí zvednout. Zajímavý, no. Fakt dobrý. Užil jsem si to, musím říct, děkuju, Iše, že mi to podarovala. Je to jediný trenažer tohoto typu v České republice. Bude ještě jeden na podzim taky tohoto provozovatele, včetně kavárny na IP Pavlova v Praze, tenhle ten je taky v Praze. A jinak v Itálii a ve Španělsku mají tyhle ty trenažery v Evropě. A jinak v Americe to je hodně jakoby rozšířený. Ale v Evropě to je jenom ve třech zemích a v České republice jenom jeden tenhle ten trenažer. Takže hodně dobrý. Zajel jsem si 12. čas mezi těma amatérama tam, tak zase taková hruza to nebyla. No. Je velmi autentický. Musím tě říct, to je tak autentický, že dneska mě bolí třísla i stehna, protože musíš jako vyklápit tu motorku a vyset tam prostě za to koleno.
A kdyby to bylo opravdu autentické, tak tvoje žena musí doma větrat ty splodiny z toho motorky.
To ne, to by byla už vdova, protože jsem si, nebo bych byl minimálně polamaný, jsem si třikrát ustlal docela seriózně, no, tak dobrý. Tak pojďme na ta témata, ať to nezamluvíme. Pojďme k tématu 5.5. Pražské povstání. Já už jsem to tady xkrát komentoval, tak to můžeme ještě spolu probrat. Nebylo to jenom pražské povstání, ta povstání se konala na vícero místech v tehdejším protektorátu. Mluví se vždycky zejména pražské povstání 5.5. Dneska také bychom vzpomenuli, já bych chtěl vzpomenout na jednoho mého kolegu, našeho kolegu s Išou, který taky už není mezi námi, notnou řádku let a byl to skvělý člověk a já funguje tam už mimo naši realitu, tak dneska by měl narozeniny náš Petr. Takže také 5.5. to bylo spojeno nejenom s tím povstáním, ale i s jeho narozeninama. No, 5. května se připomíná tedy květnové povstání v Praze, kdy tedy jako kdyby lidem, ono to je takové, jak bych to řekl, je to kuriózní. Jo? Když si představíme, že 270 tisíc Čechů, žijících v protektorátu Čechy Morava, který byl součástí Třetí říše, po Heidrichiádě hajlovalo na náměstí v Praze a slibovalo věrnost Třetí říši a Adolfu Hitlerovi, tak nebylo to moc měsíců na to, kdy v Praze se konalo povstání proti útlaku a proti fašistům a proti nacismu. Čili kdybychom tam hledali možná některé ty aktéry, ne ty, co ta jména, která jsou někde v popředí, ale kdo to organizoval, jako, tak bychom možná byli překvapení. Na mě to, Karle, dělá dojem, že on se to prodává v rámci těch, té historie, když takhle řeknu, tak se to prodává malinko jinak, než to vlastně bylo tenkrát. Jo. Je to stejné jako s 68. On se taky prodává trochu jinak. Jak bys ty okomentoval to pražské povstání? Věříš té originální, té oficiální verzi, že tedy se jednalo o nedočkavost, promiň, že se jednalo o nedočkavost jaksi k tomu osvobození a že tedy si to jako protektorátníci chtěli rozdat s tím nacistickým Německem?
To já netuším, protože totiž kolem to je taková obrovská spousta spekulací a tím, že vlastně spoustu těch historických skutečností tady do nás za totality dávali nějak tak jednostranně s omezením obrovské spousty dalších informací a dat, takže teďka by bylo dobré, aby historici konečně zdokumentovali, co se ve skutečnosti všechno dělo, anebo co je mýtus, protože je v tom opravdu obrovská spousta zmatků, včetně toho, kdo kdy co inicioval, ale i taky nejenom to povstání, ale co bylo v pozadí, že nejenom, že prostě těch, že začalo, bylo iniciováno tím vysíláním a podobně, ale do jaké míry, co bylo nebo nebylo všechno v pozadí, kdo to všechno podpořil tak, aby to vzniklo. Že to není otázka toho, se nedomněl, že to byla otázka nedočkavosti, aby už i tady v Praze nebo v České republice skončila válka, ale byly tam pravděpodobně i nějaké další i mocenské zájmy, nebo taky zájmy některých, kteří uvažovali, jestli se zdát na tu nebo na tu stranu a tak dále. Že tam těch faktorů je obrovská spousta a ne, zatím jsem neslyšel nějakou ucelenou historii, která, o které by si vydal říct, ano, tohle to snad mohlo by být i konečné. Protože těch takzvaných teorií, které se různě trošku poupravovaly postupně, co tady do nás za totality dávali, tak jako tam zase nějaký starosta si udělal taky nějakou fikci s pomníkem jako a tak dále a tak dále. Takže těch variant je obrovská spousta a sám nevím, co všechno je skutečnost a mýtus k tomuhle tomu povstání.
Já jsem rád, že jsi to takhle řekl, jo, protože to je jakoby seriózní náhled na tu věc, protože ta oficiální verze malinko skřípe, jo. Jako, když si uvědomíme, že teprve 8. května se zastavila výroba houfnic v ČKD, jo, v Praze, se zastavila výroba houfnic pro Třetí říši, tak si dost dobře neumím představit hloubku toho povstání. Chápeš, jako jo? Znamená, na jednu stranu dělnictvo odchází do té fabriky toho pátýho a vyrábějí ty kanóny a pak jdou ještě na tu noční, nebo jestli to jelo ve dvou směnách, tak jdou zase ráno do té šichty a zase vyrábějí šestýho kanóny a na odpolední se dělají houfnice a sedmýho. Jo, zatímco Praha povstala, tak je zvláštní, že bez nějaké velké podpory, řeknu, širokých mas, takhle bych to řekl. Čili o tom, jak jsme byli zmasírovaní, jakoby, jo, pro tu říši.
No, tam je totiž to, že ty kanony, jak to říká, že se ještě šestého vyráběli. Já si myslím, že sice je to možné, že se vyráběli ještě i šestého, nebo sedmého, osmého a tak dále, protože to byla výroba, kterou někdo zadal a zaplatil, ale hodně se zapomíná, já to třeba vím tady z Ostravska, že třeba ocelárny v Ostravě byly z 95% nebo byly tyto ocelárny byly 95% veškerého hutnického průmyslu v celé Německé říši a dalších okupovaných zemí, protože veškerý průmysl v Německu byl už rozbitý válkou a jediné ocelárny, které za války fungovaly ke konci války, tak byly ostravské ocelárny, protože nic jiného nebylo. Stejně tak vlastně ty zbrojovky v Německu byly všechny rozbité, ale u nás jeli dál, protože ještě to někdo chtěl platil, ale to není otázka, to jenom, že to bylo pro Němce, ten, kdo to vyráběl, tak to pravděpodobně řídil na to, že to prostě někomu ten výrobek prodá. Byť teda je to takové nějaké divné, že jedu ve velkém výrobek, který pouze slouží k zabíjení lidí.
No jasně, ale no, taková byla doba, že jo, ale já jenom chci říct, jak to povstání bylo mělké s ohledem na tu interpretaci, že Praha povstala, jo. Rozumíš, Praha nepovstala. Prostě v Praze bylo zorganizované nějaké povstání, a teď si, kterého se ale většinová společnost neúčastnila. Tak bych to nazval. Protože většinová společnost buď kolaborovala, a nebo tiše čekala na příchod nějakých osvoboditelů. A možná v tu dobu ani nebylo úplně jasné, jestli to osvobození bude bráno, jako že jsme zůstali součástí říše, tudíž budeme mezi těmi poraženými, i když byly výstupy už z Jalty a tak dál. Takže asi se to, a nevím, jestli to věděla veřejnost, jo, v té době. To znamená, že v tu dobu ta veřejnost to spíš chápala, jako že jsme součástí té říše. Jo. Takže...
Ne, to je omyl. To je, hodně si to pěstuje, tady to, tohle ta pochybnost, že my byli vlastně součástí Německa jako protektorát, ale zapomíná se hodně často, že mnoho našich vojsk bojovalo proti Hitlerovi na, vlastně jakoby na třech frontách, ať to bylo ze strany Británie, naši pověstní piloti, další potom armáda generála Klapálka v Africe a potom další armáda od východu od
z Buzuluku do Prahy.
Svobodová armáda.
Ale jo, Karle, takže, to máš pravdu, ale já se bavím o území
vlastně
Čechy Morava.
Na straně těch poražených.
No, já bych řekl, upřímně, Karle, jo, aspoň z toho, co já mám načteno, že velikou zásluhu na tom, aby Stalin nás, a pozor, tady je potřeba říct, že Stalin rozhodoval o tom, Stalin tam se velmi zasloužil o to, že díky Ludvíku Svobodovi, který právě zorganizoval armádu v Buzuluku, tak to přesvědčilo Stalina a Stalin v podstatě prohlásil Čechy za, nebo Čechy Moravu prohlásil za vítěze, jo? Že jsme byli přiřazeni k vítězům, nikoli k poraženým, jako Německo třeba. Jo? Takže třeba tato úloha Ludvíka Svobody není často nějak jako interpretovaná a je opomíjená, ale to bylo obrovsky významný, jako oni se hlavně soustředují na to, že v podstatě zabití Heydricha mělo prezentovat, že nejsme jakoby na straně, že nesouhlasíme s tím režimem, ale to bych řekl, že možná byla jedna z těch skládacích puclí, tak to tam bylo, ale to rozhodující, co přesvědčilo Stalina, bylo i osobní vazby a řeknu osobní znalost Ludvíka Svobody, jeho zásadovost a tak dál, čili to hrál velkou
roli. No, ale já si myslím, že ten význam těch českých vojáků v Africe a nebo českých vojáků v Británii měl naprosto stejnou váhu.
Ale Británie nežádala o to, aby my jsme byli na straně vítězů. To je ten problém, Karle, víš?
Já si myslím, že to není otázka, že někdo o to požádá. To je otázka to, že to někdo pojme a přijme.
No a Stalin to prosazoval. Ale jenom chci říct, je logické, že asi kdyby, tak se ještě o tom dalo, dejme tomu nějakým způsobem, toto všechno přispělo. Jo? A já jsem jenom chtěl říct, že vlastně to pražské povstání na mě, osobně dělá dojem, že to byla, že to bylo úplně před kolo 68. a 68. byl nepovedená záležitost, která se odehrála v 89. Čili prostě já se domnívám, že chtělo se posunout demarkační čáru tím, že v Praze se vyvolá chaos, povstání, bude potřeba, že volalo se o pomoc a tak dál. Petr vyrazil z Plzně, ovšem potom po nějakých depeších se Stalinem, tak se zarazili, tuším, někde u Mýta, to je nedaleko Rokycan, a vrátili se. Protože berme to, že to byl zájem i Ameriky v podstatě, takže to nemuselo být jako řízeno z Prahy, to mohlo být odřízeno právě od západu, aby se vytvořil odchodový koridor, protože kdyby Petr dorazil do Prahy, tak by se možná neposunula demarkační čára, o to asi nešlo. Ale šlo o to, že by se udělal odchodný koridor pro SSáky, gestapáky, tyhle ty zrůdy, pro vojska Wehrmachtu a hlavně pro kolaboranty. Jo, protože víme, jak to všechno utíkalo vlastně z protektorátu směrem na Plzeň, jaké byly dlouhé pochody, jak tam okolo cest byly prostě auta, které to nedojeli, SSáci, ta Verbež ujížděla na kolech a tak porůznou, čili pro ně byla Plzeň záchytný bod, jak nepadnout do ruského zajetí. A v podstatě málo z nich se dočkalo nějakých soudů. Většina z nich byla použita právě pro rozvoj toho kolektivního západu.
No, tam je ty posuny v myšlení, kdo co proč vlastně podpořil, nepodpořil, včetně toho zájmu o to být zajmutý na východě nebo na západě, tedy samozřejmě na tom západě. Tady je potom ještě i se málo ví, nebo ne, že málo ví, ale nezdůrazňuje se tady, že tady byla na našem území při osvobození obrovská spousta polských vojsk a hlavně rumunských vojsk. Těch tady padlo desítky tisíc jako při osvobozování. Takže to se tak nějakým způsobem trošku, ne že potlačuje, ale prostě nepřipomíná, že tady jsou bylo těch armád jiných zemí, při tom osvobozování bylo více.
Oni nebyli armády, Karle, byli to příslušníci jiných národů zařazeni do rudé armády.
Tak nějak, no.
Byli to...
U těch Poláků tam ještě byly ještě i jiná vojska, nejenom ti z té rudé armády. To byly ty podzemní armády. Svatokřížníci, jsem říkalo, myslím, nebo jak jsem to říkalo.
Tak o tom nechci, protože nemám k tomu informace, ale jednoznačně padlo těch příslušníků rudé armády, padlo cirka 146 tisíc na našem území při osvobozování, tedy území, které bylo osvobozeno rudou armádou. Jak správně říkáš, byli to hodně Rumuni, byli to Rusíni, byli to pochopitelně Sověti, našli bychom tam spoustu jiných národností. Není to, jak se často tady říká, většinově Ukrajina, Ukrajinci. To, že to byl hlavně, že to byl ukrajinský front, to bylo proto, že byl sestaven v té lokaci, ale ne z místních obyvatel nebo z místních vojsk. Pouze se formoval na Ukrajině. Proto byl nazván Ukrajinský front. Čili z řada lidí si to se plete prostě a matlá pojmy dojmy. Takže pro mě to pražské povstání pořád má příchuť toho zatajeného, nedovyřknutého, ale z logiky věci mi hodně vyplývá, že se chtělo právě vytvořit ten odchodný koridor. Nakonec i Karel Čásalský, už jsem to tady říkal, v tom pořadu Hledání ztraceného času, tak jsou tam, a sám to komentoval, že tam je spousta záběrů z osvobození Plzně, z osvobozování Plzně. Dokonce teď to bylo v nějakém i pořadu vzpomínkovém, důstojníci normálně nosili zbraň u sebe, němečtí, scházeli se na obědy, na večeře s americkými důstojníky, Příslušníci Wehrmachtu byli sice odzbrojeni, ale nebylo s nimi zacházeno víceméně jako z vězni, pouze byli někde soustředěni. A musíme říct, že po válce ještě několik let v Anglii byly dvě armády Wehrmachtu připravené k útoku na Sovětský svaz tehdejší. Jo. Takže ten západ je vidět, že s tím nacismem, že to tam bylo propletené, že vlastně Anglie v tom měla, na tom měla velký podíl. Anglie měla podíl na obrovských ztrátách Rudé armády, v té době hlavně Sovětů, protože Churchill schválně brzdil to otevření té druhé fronty, protože až když bylo jasné, že ať se ta fronta otevře nebo ne, tak Hitler to neudrží, tak to pochopitelně byl signál. Takže Amerika najednou se dostává do hry, Britové otvírají druhou frontu a tak dále, a tak dále. No prostě vidíme na těch válkách, že ten charakter kolektivního západu je těžce, ale těžce pokroucen a vždy připraven sloužit těm správným zájmům. No, tak to bylo pražské povstání. Asi nás někteří nepochválí za to, protože spousta lidí žije v tom schématu toho, jak jsme se to učívali ve škole, že pražské povstání, prostě povstání lidů a vždycky mě ješlo do hlavy, jo, jako když víš, že dřív nebo později dorazí ta Rudá armáda, proč museli na těch barikádách padnout ty lidi, jo? Proč muselo tolik lidí umřít na konci války, de facto úplně zbytečně. A když jsem tuto otázku kladl ve vojenském muzeu jednomu tam člověku, tak na mě tak divně koukal a říkal, no přeci už chtěli tu svobodu. Jo. To mně přijde jako, že někdo žongloval s tou touhou po té svobodě a zároveň žongloval s tou zbytečně prolitou krví na těch barikádách. Protože bylo evidentní, že to nic nezmění. Ani na tom, že by z Prahy vyhnali nacisty. To bylo asi těžko. A nic to na tom neurychlilo, že Rudá armáda přijela dřív. Prostě nepřijela. Prostě co stihli, to stihli. Máš na to nějaký podobný nebo jiný názor, Karle?
Ne, to je to, co jsem říkal na začátku, že tam je taková obrovská spousta neznámého, kdy navíc, jak se říká, vítězové nejenom, že upravují dějiny, ale taky maskují stopy po své minulosti. To znamená, že jestliže někdo vytvořil nějakou situaci pro historiky, pro dějiny, pro napamátku, tak si asi musel dát hodně důkladný pozor na to, aby to bylo v pořádku ve prospěch toho, že mnozí by, dejme tomu, nebo si uhlídali to, aby všechno vypadalo tak, jak bylo potřeba, aby se třeba nenašlo něco špatného na někoho. To znamená, že tito lidé tehdy, jak to, až to skončilo, tak začali prostě vytvářet nějaký pohled, nějakou
vizi, podobu bylo, stravitelnou nebylo. Toho, co bylo, že?
No, ale taky do jisté míry s uhlídáním toho, aby náhodou nevylezlo to, co by bylo nepohodlné pro ano, některé lidi.
Ano, ano. To s tebou plně souhlasím. Karle, pojď se ještě společně podívat na konec války, čili na ten legislativní, jako kdyby konec války, kdy my tak nějak jsme vždycky za toho bolševika, jak se říká, tak jsme slavili konec války 9. května, protože bylo oficiálně podepsáno kapitulace Německa. Za prvý, za druhý, 9. ráno přijel do Prahy ten vítězný tank, čili Praha byla osvobozena jako hlavní město, to znamená, že to se váže potom k té celé republice. Je to ze strany Ruska, Sovětského svazu, i oni slaví 9. květen. A najednou se změnou režimu přichází po nějaké době ta změna, že 8. se slaví. Přitom 8. byla osvobozena tedy Plzeň, ale ne Praha. Byla osvobozena v uvozovkách, protože americká armáda vykázala do 180 obětí. Jo? Sláně říkám do, ono to číslo je pohyblivé. Někde se píše 145, někde 166 nebo kolik. Je u toho prokázáno, že minimálně polovina těch obětí nebyla z bojů, ale na základě trošku jiných situací. A to znamená, ten nepoměr jakoby je obrovský, minimálně v tisícovkách. Čili dalo by se říci, že ztráty při osvobozování na americké straně byly 1 promile toho, co tedy u Rudé armády. A vlastně se to přepisuje jakoby na toho 8. Přitom 8. byla podepsaná kapitulace, ale ne lidmi, kteří k tomu měli plný mandát ze strany poražených. Takže Sověti naléhali, aby to podepsání bylo opravdu věrohodné a aby k němu bylo zmocnění, jak se sluší a patří. Takže se ta kapitulace podepisovala až 9. následně s těmi správnými lidmi. Říkám to dobře, je to tak, Karle?
No, tam zaprvé si spletl to datum s tou Plzní. Plzeň slaví osvobození už zítra, 6. května.
Jo, promiň, děkuju.
No. A co se týká toho 8., no tak to, že se ten podpis zopakoval 9., potom 8., to jako je důležité, že toho 8. se to podepsalo a tím pádem o to 8. relativně se to považuje za ten konec války oficiální papírově, to, že to jestli někdo, to, protože tak by se to mohlo, to datum taky posunovat třeba až, když jsme to měli až u Mlýnu, nebo kde to bylo, tam se válčilo ještě 12, nebo tam to skončili poslední výcely 12. května, takže to by se dalo posuzovat různě. Prostě prvotní je, že ten první mír, úmysl mír ukončujeme, je, nebo ukončujeme válku a podepisujeme, ukončujeme válku, byl 8. května. A to, že se k tomu ještě něco přidávalo další dodatečně, včetně to, že se někde bojovalo, ano, válka vlastně tady v Evropě neskončila jako fyzicky zrovna toho 8., ale prostě 8. se podepsala mír, kdy obě strany projevily vůli ukončit to tady v Evropě. Takže to, že to potom někdo řekl, no a to byl ten špatný, nešpatný a tak dále, kdo v daný okamžik mohl být nebo nemohl být špatný k podepisování. Důležité je projev vůle, který by dvě strany projevily a podepsali. Dodatečný podpis, no tak jestli někdo potřebuje něco, netuším, jako co by mohlo být důvodem to neuznat ten první podpis jako právoplatný, protože myslím, že každý den války, o který se to zkrátí, tak je naprosto dobrý a výborný. Takže já, jestliže někomu vyhovuje to 9., že to považuje za 9., no tak ať slaví 9. Většina zase těch zemí dříve slava, my jsme se tím přidali, že prostě první podpis byl 8. a nikdo ten 8. podpis toho 8. nespochybnil. To je v podstatě, i kdyby to podepsali třeba potom za 20 dnů, že tam nikdo nebyl ten správný. Je to v podstatě šumafuk, protože důležité je, že 8. se prostě skončilo, ano, končíme.
No, souhlasím s tebou, jo? Dopověz to, prosím tě.
Ne, to mi stačí, protože jako už nemusím k tomu jako nic, až prostě dobře. Je to, není potřeba to nějakým způsobem zpochybňovat, no, protože 8. byl první projev vůle, skončíme tohleto vraždění.
Dobře, ale já chci říct, Karli, na to navazující věci. Bylo prozíravé od Stalina, myslím, že nakonec se to podepsalo, by to byla, řeknu, jakoby formalita, jo, přesně jak říkáš, dobře, že jako už o jeden den dřív, ale já bych řekl, že to bylo natolik rozjetý v mnoha regionech, že to nebylo tak, že se to podepsalo a byl klid, jo. To bych ti tady zase trošku odporoval, protože kdyby tomu tak bylo, tak by opravdu už nezazněl jeden jediný výstřel. Ale ono se bojovalo přesně, jak říkáš, až do 12. Jo? Takže oni to neakceptovali prostě. Řada těch řada těch vojáků Wehrmachtu a jejich přisluhovačů a tak dál prostě chtěla bojovat do posledního náboje.
No, je otázka taky to, do jaké míry to akceptovali či neakceptovali úmyslně, anebo nebyli jednoduše informováni o tom, třeba to 12., že vlastně válka už před 4 dny byl podepsaný mír. Že jim to prostě při tom nepořádku, jak bych řekl, a zmatku s válečném, takže prostě mohla jim nedojít informace, že ta válka už skončila. To je jako těžko posoudit.
S ohledem na rozsah těch bojů, Karle, to asi nebyl ten důvod. Ale to nechme jakoby stranou. Já bych chtěl říct právě jednu věc, že to bylo prozíravé, protože umíš si představit v dnešní době, kdy se ignoruje obrovské množství věcí mezinárodního práva, že by opravdu mohlo dojít k jakési revizi, protože ono ve faktickém pojetí to je revidované. Jo? To, že ta smlouva jako taková o kapitulaci Německa, že leží jako podepsaná, že ano, ale nacisti nekapitulovali. Jo? Nacisti prostě fungovali od prvního dne podepsané kapitulace, jenom změnili formu boje. Jo.
No, já bych to bral spíše trošku pohledu to, že prostě je to otázka toho, jakým způsobem ty jednotlivé země to berou, respektují a staví se k tomu závěru, že ano, válka skončila, protože kdybychom to vzali z hlediska různých těch mezinárodních předpisů a pravidel, tak třeba Slovensko dodnes neukončilo druhou světovou válku.
No ono protože... ani Bulharsko, Bulhaři to mají...
No, já vím o Slovensku, nevím o Bulharsku, nevím, ale vím o Slovensku. Takže ono, jak se odtrhlo v roce od 1.1.1993, tak vlastně vznikl stát, který stále ještě neukončil druhou světovou válku. A kolem byli vítězové. No, takže je to z hlediska těch mezinárodních předpisů, je to vždycky takové nějaké divné. Tam je spíše teďka si všímat těch mezinárodních předpisů to, že stále platí závěry norimberských procesů, které jsou dodnes platné, ale někteří naši aktuální politici, policisté, soudci a státní zástupci či představitelé měst a obcí, jako je třeba Frýdek, Místek nebo Zábřeh na Moravě nebo Praha 6, nerespektují to, že jakékoliv zločiny vůči Židům jsou zločiny. Holokaust je zločin. Toto není respektováno. Takže tady je tohleto nepováženo, ne to, co prostě se nějakým způsobem ukončilo, uzavřelo a je respektováno, že se to uzavřelo, ukončilo. Naopak je prostě katastrofou, že to, co se tedy se domnívali všichni, že je konec, tak nyní se prostě nenávist vůči Židům tady ve Frýdku Místku na obecním úřadě, jak já jsem poslal v Zábřehu na Praze 6, anebo v některé složky, tady třeba Havířovská nemocnice vedení taky tak, prostě, nebo obecní úřad tady v Havířově, nebo magistra v Havířově, taky nacisté, kteří stále prostě nenávidí Židy. A to je prostě to nejhorší. Že to dodnes tahle ten zločinný přístup k této skupině obyvatelstva je stále aktivní.
Ty to vidíš přes tu židovskou otázku, já to vidím přes ten nacismus, jo. Takže co se týká nacismu, tak oficiálně podporujeme fašismus a nacismus, podporujeme jeho aktéry, podporujeme vraždění pod vlajkou, pod nacistickými symboly, akceptujeme, respektujeme a vůbec neřešíme srocení jakýchsi lidí, kteří mají nacistické symboly, či na veřejnosti prezentování nacistických symbolů. Nikdo to neřeší. To znamená, že jsme opravdu v takové divné fázi. Jo, když tak řeknu. Není to jenom otázka židovská, je to prostě otázka nacismu jako takového. Protože tady se může dít cokoliv a nikomu to nevadí. Co vadí je proruská aktivita. Ale pronacistická, na což je zákon, Všimně si, že neexistuje zákon, že když budeš mluvit kladně o Ruské federaci, nebo budeš kladně mluvit o Vladimíru Putinovi, tak že na to je zákon, že nesmíš. Ono to je potom jaksi taveno přes různá ty tresty a ty politické procesy, které tady teď začaly probíhat, tak je to taveno přes takovou nepřímou vazbu na některé paragrafy. Ale tady jsou přímo jmenované záležitosti ve spojení s nacismem a to se podle těchto paragrafů a zákonů vůbec neřeší. A není to jenom zákonodárství České republiky. Je to pochopitelně charta OSN a řada mezinárodních ujednání, která se v rámci toho porušují. Protože pokud jde o nacismus, tak lze porušovat úplně všechno. Aspoň no, takhle si to ten hnědý mor momentálně vysvětluje. A tak promiň, tak to je dobře, Karle, že vlastně se to podepsalo načisto se správnýma lidma, že to nemůže teďko někdo jít a zpochybnit. Byť fakticky to ignorujou. Povídej.
No, tam ještě zaprvé to jedna věc, že tam je, že čtyři mocnosti, kteří to podepisovali, tak jsou garanci toho, co se potom po Evropě stalo, jak se Evropa rozdělila. To někdo můžeme říct, že ne úplně šťastný, když nás šoupli pod vliv východu. Nejhůře na to byli svým způsobem Poláci, protože tady v Ústavu pro soudobé dějiny lze najít dokumenty jako o tom, jak byla uzavřena tichá dohoda Británie se Sovětským svazem, že Sovětský svaz se nebude mít vliv na komunistické Řecko, ale že si, a to si vezme Británie do své sféry vlivu, a naopak, že se katolické Polsko předá Sovětskému svazu do sféry vlivu. To zatím, tady to jsou, ale Poláci o tom moc neví, jak s tím občas diskutují. Ale ty si tam řekl ještě jinou věc v souvislosti s tím Putinem. Ono, tady všichni na něho naříkají, na Putina, já neříkám, že neprávem, ale na druhé straně z hlediska hierarchie moci a řízení důstojníků KGB, zdá se mně, že mnohonásobně výše, jako z hlediska, kdo koho ovládá a kdo koho řídí, myslím, že mnohonásobně výše než agent Putin byl pověřený rozvědčík generalisimus Pávek. Není to tak?
No.
Pávek má vystudovanou moskevskou školu KGB.
Ano.
A dodnes není známo, že ukončil služební poměr se sovětskou tajnou službou, kterou převzala potom následně FK, jak se to jmenuje, FSB. Takže to je ticho po pěšině, jak se říká, no. Nebo to by to možná stalo výzvu našim posluchačům, jestli náhodou někdy někde slyšeli, taky nemusíme slyšet úplně všechno. Jestli někde slyšeli o tom, že by generalisimus Pávek ukončil služební poměr vůči moskevskému KGB. Čeho? Já ne, já jsem to neslyšel.
Mm-hmm. Píše nám tady posluchač Honza, děkuju mu za to, že máme zmatek s těma termínama. To je kapitulace. No, děkuju, můžeme si to upřesnit, jo. Tak, 7.5.1945 Remeš. Byla nějaká dohoda. 8.5.1945 německé velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května. Datum 8. května bylo z historického hlediska velkým oddychem pro celou Evropu. Formálně se totiž jedná o poslední den druhé světové války. 9.5.45 v té době byl na území hlavního města Sovětského svazu v Moskvě již jiný den, 9. květen. Tak, tím je to celé vysvětleno. Ta zápletka s těma neoprávněnýma se řešila tedy toho před půlnocí toho 8.
Takže je to spodobení jako v RSR bylo v listopadu, že jo? Nebo v říjnu, aby byli soudruzi spleteni, že jo?
Přesně tak. Ale, takže děkuju. Ještě nám k tomu napsal Honza, počkej, já se podívám. Ať to máme, dobrý večer. Už mi ukápla slza nad Poláky, jak pan doktor o nich pořád hezky mluví. Faktem je, že Poláci pořád našlapují na stejné hrábě a ztratili v budoucnu svoji státnost, nebudu se vůbec divit. To jsou věci, které ještě budeme asi probírat, protože Polsko se začalo vlivem politické garnitury také hodně zajímavě někam kroutit, stejně jako my. Jo. A pak tady mám ještě, jestli si můžeme, Karle, připomenout, akt kapitulace Německa v Remeši, to bylo 7.5. Nacistické, to nám taky poslal Honza předchozí, nacistické Německo v zastoupení generál plukovníka Jodla podepsal bezpodmínečnou kapitulaci v sídle vrchního velení spojeneckých expedičních sil v Remeši 7. května 45 s platností od 2. dne 23. Jo, ve 23 hodin. Aktu se zúčastnila i sovětská strana, zastoupená generálem Susloparovem. O celé záležitosti ale nebyl informován Stalin. A když bylo na stále situaci uvědoměn, trval na podpisu dalšího kapitulačního dokumentu přímo v Berlíně. Celý ceremoniál se tak opakoval o den později ještě jednou, tentokrát s mnohem větší pompou. Míní, že podepsaní jednající z pověření německého vrchního velení vzdáváme tímto bezpodmínečně vrchnímu veliteli spojeneckých expedičních sil a současně sovětskému vrchnímu velení všechny ozbrojené síly na pevnině, na moři i ve vzduchu, které jsou dnešním dnem pod německou kontrolou. Za druhé, německé vrchní velení vydá ihned rozkazy všem německým vojenským námořním a leteckým úřadům a všem silám pod německou kontrolou, aby zastavili činné operace ve 23.01 hodin středoevropského času dne 8. května a zůstali v postaveních, která v této chvíli zaujímají. Žádná loď, plavidlo nebo letadlo nesmí být potopeny nebo způsobena škoda jejich trupu, zařízení nebo výstroji. Za třetí, německé vrchní velení vydá i hned příslušným velitelům kterékoliv další rozkazy vydané vrchním velitelem spojeneckých expedičních sil a sovětským vrchním velením a zajistí jejich provedení. Za čtvrté, tento akt vojenské kapitulace je bez prejudikce kterémukoliv všeobecnému ustanovení kapitulace, uloženému a účinnému vůči Německu a německým branným silám jako celku spojenými národy nebo jejich jménem, kterým bude nahrazen. V případě, že by německé vrchní velení nebo kterékoliv ze sil pod jeho kontrolou nejednali v souladu s tímto kapitulačním aktem, učiní vrchní velitel spojeneckých expedičních sil a sovětské vrchní velení taková trestní nebo jiná opatření, která budou považovat za přiměřená. Podepsáno v Remeši ve 2.41 dne 7. května 45 jménem německého vrchního velení Jodl. Tak. Byl tam VB Schmidt a Susloparov. A ještě F. Seves, brigádní generál francouzské armády jako svědek. Tak to jsme si jenom připomněli teďko, aby jsme to nemotali všechno dohromady. Ale podstatné si myslím, je to, Karle, co jsi řekl, že až se ještě bojovalo, protože vidno jest, že asi bylo vydáno, možná se na někoho mohlo zapomenout, ale bylo, a já si myslím, že tak probíhalo, že ty, kdož osvobozovali, tak informovali amplionem ty, kteří se nechtěli vzdát, aby se vzdali, že byla podepsaná kapitulace a tak dále, tak dále, tak dále. Takže tyhle ty věci takhle fungují, viděl jsem to snad i v nějakých filmech.
Taky jsi viděl, Petře, teďka z toho, co jsi říkal, že vlastně mír skončil, začal dříve, než si to rozmyslel, než to nakázal Stalin. Protože fakticky byla skončena ta válka dříve, akorát podle Stalina, rozkazu Stalina skončila později. To je tak nějak jako, takže teďka si vyber, kdo má pravdu. No.
No ne, tak já jenom tady řeknu jednu, Karle, důležitou věc, jo. Můžeš ji rozvést. Současné Rusko je posledním garantem našich hranic.
No to totiž, vím, že tam je to. No.
Na to se zapomíná, jo, že vítězná mocnost Rusko je garantem toho, že naše státní hranice platí v tom vymezeném prostoru tak, jak ji máme, a pokud by tedy to Rusko bylo poraženo, jak se tady o to zasazuje, jak prezident, tak celá vláda a de facto i parlament a spousta dalších lidí, kteří si myslí, že tak je správně, tak bude poražen, nebo byl by poražen náš garant naší suverenity jako státu, že jsme v těch hranicích. Zapomeňme na to, že už nejsme suverénní stát, protože...
No, Petře, tam je to trošičku, bych to vzal asi s rezervou z toho důvodu, že sice je otázka toho, že Sovětský svaz byl garantem, s dalšími třemi mocnostmi byli garantem našich státních hranic, ale tu garanci převzal nástupnický stát Rusko.
Ano.
A respektive, jestliže by se Rusko náhodou rozpadlo, což jako si nemyslím, že by se rozpadlo, tak stejně by zase znovu byly nějaké nástupnické, někdo nástupnický by byl. Takže není to otázka to, že v okamžiku, když by prostě se Rusko rozpadlo, že my přestaneme existovat. To je spíše takové to, je to záruka v tuto chvíli, že tou záruku Rusko převzalo po bývalé záruce Sovětského svazu, ale to ještě neznamená, že v podstatě bychom my absolutně zanikli. To jako bych takhle neviděl.
Navážu, vstoupil jsi mi do toho, tak já to ještě dopovím. Já jsem tady zmínil jednu věc, že víceméně je ignorováno to, že je příměří, to, že byla podepsaná, že nacisté podepsali kapitulaci, protože jiní nacisté se postarali o to, aby jsme byli znovu obsazeni, aby jsme byli opět a znovu enklávou, ve které úřaduje cizí armáda, se kterou nemáme možnost jakkoliv se domlouvat a dohadovat a kontrolovat, co má ve svých skladech, co má ve svých základnách, jestli tam má jaderné hlavice, jestli tam má biologické zbraně, jestli tam má chemické zbraně, jestli tam má biolaboratoře, protože vlastizrádná vláda, a to se tě chci zeptat, jestli existuje nějaká preambule, která říká, co je vlastizrada, protože zvací dopis, kterému se říká transatlantická dohoda, kterou prezentuje Piotr Fialkin, že konečně jsme v bezpečí, tak jsme vydali naše území k dispozici vlastně americké armádě bez jakékoliv kontroly. Bez jakékoliv kontroly. Což je docela hrůzostrašný a můžou tady v podstatě vykonávat aktivity, se kterými třeba nebudeme zrovna souhlasit, ale je nám to platné, protože oni si z nás můžou klidně udělat střelnici. Oni tady můžou na těch základnách vybudovat nějaká sila s jadernými hlavicemi a odtáhnout, protože když tady se měl stavět radar v Brdech, tak tady bylo velké pozdvižení a vzepíjala se část společnosti a ten radar si vzali Poláci. A teď v tichosti si klidně vláda podepíše dokument, je už platný, ptám se, bez schválení parlamentu, to je otázka na Karla, pamatuj si, prosím tě, a tímto dokumentem odevzdali naše území de facto do vojenské správy americké armády. Přestože tam jsou vymezeny ty tři lokace, tak nikdo neříká, jaká jsou omezení. Ta smlouva neříká, do jakého počtu to vojsko tady může být. Ta smlouva neurčuje jakákoliv omezení, co na té základně. Takže třeba základna Mošnov může být budována třeba v okruhu 100 kilometrů. Protože to tam není nějak limitované prostě. Když tam budou stavby, které budou oni budovat, dokonce budou nakupovat veškerý materiál, oni jako armáda, bez všech daní, to znamená bez DPH, bez potřebních daní, mají obrovské výhody finanční, tady jsou lidé oddíráni o kde co, krmíme tady Ukrajince, teď tady budeme jaksi posluhovat Američanů. Je mi z toho docela smutno, Karle, a řekl bych, že naše státní suverenita se výrazně rozplynula. Ten zbytek, ten poslední zbyteček, který byl, tak vzal za své. Prosím tvoje vyjádření.
No, Petře, tady je, vidím jedno pozitivní plus v tom, že okupační ukrajinská vojska, která jsou tady načerno, bez jakékoliv mezinárodní smlouvy, to je těch pět cvičení 800 lidí po 800 lidí na 4 týdny, že to je bez jakékoliv mezinárodní smlouvy, tak tady je aspoň nějaká mezinárodní smlouva. Já jsem ale tu smlouvu vůbec nečetl a není vůbec nikde k dispozici, tak nevím vůbec to, co v ní ve skutečnosti je, protože ono se totiž objevuje obrovská spousta spekulací, co v ní je nebo není, respektive do jaké míry je blízká nebo není blízká té slovenské. O té slovenské se pouze objevilo pár úryvků, nikdy nebyla celá nikde k dispozici k nahlédnutí. To bylo zajímavé spíše, aby se, jestliže jsme měli referendum o vstupu do Evropské unie, no tak v podstatě bychom měli mít správně referendum i o tom, zdali ta americká vojska tady ano nebo ne, protože americká vojska mají být i s dalšími vojsky čtyř mocností na území Německa a ne na území Česka, Polska nebo Slovenska. Druhá věc je, jestliže se změní vláda, jak potom s vypovězením, v případě, že by teda došlo k tomu, co si tady popisoval, jak potom s vypovězením těchto vojsk, ale zároveň taky i jakým způsobem likvidovat ekologické škody. Tady je ještě navíc to, že do jaké míry, jak kdo bude posuzovat, kdy se jedná o okupaci a kdy se jedná o spřátelené převzetí nebo spřátelené pozvání, tak jako protože my tady máme svoje zkušenosti s okupací sovětskými vojsky roku 68 a teďka je budeme nahrazovat pozváním nějaké jiné skupiny na nějakou zvací dopis, nebo když to vezmeme, tak zvací smlouvu. Tam je otázka to prostě vidět přesně, co v té smlouvě je, kdo to navrhl a kdo za to zodpovídá a kdo tam stanovil jaké podmínky, protože zatím, dokud to ne, tu smlouvu já ani ty třeba, ani jeden z nás to neví, nezná, takže tím pádem nevíme, co v ní je nebo není. A jestli vůbec existujete, pouze, že se nějak...
Máš, Karle, teďko jsem ti poslal návrh schválený vládou, máš to v mailu, jo? Teď jsem ti to poslal.
Aha, výborně, tak se podívám. Zatím ještě teda nic nepřišlo, ale to možná taky tím, že to jde pomalu. No, takže v případě toho, jak se prostuduje ta smlouva, co to má nebo nemá za podmínky, už to přišlo, smlouva DCA, takže to chce prostě všechny jednotlivé podmínky prostudovat a podívat se, co tom vlastně obsahuje nebo neobsahuje. Takže já v tuto chvíli netuším, protože jsem to ještě nečetl, co v tom všechno je nebo není, ale v každém případě by se asi občané měli i v případě, dejme tomu v době voleb, hlasováním rozhodnout o tom, kdo podporuje nebo nepodporuje, tak jak jsme se všichni postavili proti pobytu, dočasném pobytu sovětských vojsk, a tak bychom se mohli zase stejným způsobem vyjádřit k pobytu jiných vojsk, protože jsme suverénní zemí. No. A podíváme se tady teďka, už vím, že to má 76 stránek, takže to teďka neprostoduju takhle v rychlosti při tom našem povídání.
No já jenom ťuknu několik věcí, které tam se dočteš. V podstatě předává se Mošnov, předává se tadyhle nad Třebíčem ta základna vojenská, letecká.
Jo, to jsou tady ty tankové, ne Oslavany, myslíš? Nebo Náměšť?
Náměšť a potom myslím tam, jak jsou ty tanky, ta opravna,
jo, u Jihlavy.
No.
To, co tam bylo, to skladiště tanků, odkud vyváželi ten šrot na Ukrajinu.
Ale radši se do toho podívej, jestli se mi to neplete s Polskou, s tím režiš, nebo jak se
bude. Nevím, já jako...
Takže jenom chci říct, že Bude to jejich, takhle, bude to prohlášeno za americké území, bude se tam platit americkou měnou nebo takovou, kterou oni si určí, platí tam americké právo. To si vybudujou, budou si budovat, určí firmy, které to budou budovat, nemusí to být nutně české firmy. Veškerý materiál pro vojenské účely, pro armád, pro tuto armádu, budou nakupovat bez jakýchkoliv daní. To je tam všechno zakotveno. Jo? Je to vládní návrh. Zeptám se, musí to být schváleno parlamentem? Předpokládám, že ano.
No, podle ústavy veškeré tyhle ty věci musí být schvalovány parlamentem. A teďka nevím, stačí, jestli klasická prostá většina nebo více, ale myslím, že tam stačí, myslím, prostá většina. Tak bych se musel podívat, jestli tenhle ten typ smluv o pobytu, protože se totiž bere jenom nějaký krátký pobyt, ale není, myslím, že tam není v ústavě o tom, že se budou u nás budovat cizí základny. Navíc jako tady je to, že ještě, jak se říká, že to je, oni si budou dělat všechny ty svoje stavební věci, tak je otázka toho, jakým způsobem budou řešeny třeba technologicky ekologické škody, které jako my máme teďka už na dost přísné normy ohledně toho třeba když na betonové nebo nějaké podobné ploše.
Nebudou se řešit, je to americká jurisdikce.
A tak dále, a tak dále.
Karle, americké právo, americké normy, americké právo.
No ano, ale...
Ale to, po skončení, ale já ti jako rozumím, takovou... po skončení, no? Kdo to bude financovat? Ale znova říkám, to je otázka, dneska vlastně stát předává majetek státu zase někomu, jo. Čili to je otázka opravdu třeba na referendum. To je...
No, pochopím, tam je to ještě totiž to, že to je vlastně, že se předává naše území, se stává územím cizího státu. No tak v podstatě to je zase taky otázka nějakých těch mezinárodních, že my o to naše území přicházíme ve prospěch nikoho dalšího. Takže je tam spousta sporných věcí, ale to říkám, to je teďka, bych to bylo pouze z hlediska pohledu mého jenom spekulace, protože neznám ten text.
Máš to do příště, jestli to prostuduješ, můžeme to příště probrat. Budou tam asi docela vychytávky, si myslím, z toho textu, co jsem četl na Aeronetu, jako k tomu existující článek, tak je to docela masakrální. A rozhodně to nemůže připadat do rozhodovací pravomoci vlády.
To prostě,
jestli tohleto si necháme líbit a jestli toto schválí parlament, včetně té rádoby opozice, která tam je, tak to si myslím, že se by mělo otevřít oči úplně každému. V tuto chvíli je vidět, jak ta vláda je nebezpečná svým vlastním občanům. Nejenom, že nezabezpečuje ekonomické podmínky pro slušné žití, nezabezpečuje ekonomickou stabilitu, zadlužuje extrémním způsobem tento stát, ta rychlost je 2 miliardy každý den, jo. Roste dluh. Máme přes 200 miliard sekerů. Fialkin se nechal slyšet, že nepřekročíme 300 miliard tento rok, jo. Tak máš začátek května a už mají 200 miliard, jo, a bude vykřikovat něco. Takže jako oblbujou tady neskutečným způsobem, ale hlavně toto je akt zvacího dopisu. Černochová je prostě celá blažená, prožila několik paralelních orgazmů, pravděpodobně při čtení té smlouvy a při jejím podpisu následně. Takže domnívám se, že její touha prostě militantní byla naplněna a že ty sluhové toho deep state amerického a to, ty sluhové přisluhovači Pentagonu, jo, a sem musím počítat i polskou vládu, polské vedení, protože ty teďko fakt jako lezou do toho zadku ty Americe taky na veliko. Takže tak, jak se vzepřelo Německo a některé státy v Evropské unii, včetně Francie, kdy už jakoby chtějí zastavit tu záležitost na Ukrajině, tak teďko se rozpoutává další kolo, kdy Amerika dehonestuje Čínu, přímo vystupuje proti čínským mírovým návrhům. Nikdo z nich nemluví o míru, všichni mluví jenom o porážce Ruska, o vítězství Ukrajiny a tak dále, tak dále. Čili Jsou to nebezpeční váleční štváči. Na to jsou paragrafy, na to jsou zákony. Bohužel právo nelze uplatnit, protože justice je spolitizovaná, justice je obsazená nacisty a přisluhovači fašistické chunty. Bohužel, to je současný stav, který nám tady panuje, a mě je, Karle, z toho smutno, protože teď vlastně si tak trochu zažíváme, jaké to bylo pro německé odpůrce fašismu, kdy prostě Německo en bloc bylo odsouzeno jako přes kolektivní vinu, en bloc, jsou to všechno nacisti, všechno jsou to fašisti a tak dále. Přitom v tom Německu umíralo spousta lidí za svoje názory, které nebyly v souladu s tou propagandou a s tou hitlerovsko-nacistickou linkou. Takže je mi z toho smutno, protože stejná obdobná situace nastává v České republice. Nastává i na Slovensku. Je to otřesné, kam jsme se nechali vmanévrovat, ale hlavně, jak rychle to proběhlo. Jak rychle to probíhá. Jsou tady jacísi pseudoorganizátoři nějakých alternativních věcí a odporu vůči systému. A pak se z nich vyklubou přisluhovači NATO a podporovatelé toho, aby jsme byli v Evropské unii. Co to je, bože můj, za alternativu? Co to je za, řeknu, prostě národoveckou scénu, jo? Jak může národovecká scéna v situaci, ve které se nalézáme, jak může národovecká scéna horovat za bytí a setrvání v Evropské unii a v NATO? Nechápu, nerozumím. Takhle rozumím, ale nerozumím lidem, kteří to...
rozumím, jednoduše oblbnou se voliči.
Já chci říct, Karle, že nerozumím těm lidem, že jim to žerou, víš.
To je to, že lidi nejsou dostatečně informovaní a nedochází jim to. Oni jsou prostě rozlobení, naštvaní na situaci, která tady je, do které nás fialová tlupa dovedla, ale už tím pádem jako v rámci toho pomíjejí nebo nevšimnou si těch skutečností, že i kteří se tváří, jako že jsou ti noví odporující fialovým zločinům. Takže ve skutečnosti jsou to samé bledě modrém, protože ty hodnoty, které mají fialoví zločinci, tak oni taky zastávají.
Oni je vyznávají.
Nehledě na to, že by bylo, nikdo si zatím moc nevšiml, že dokonce některým těm lidem, kteří teďka začali vystupovat takhle, tak dokonce dává i veřejnoprávní televize prostor. Čímž to už je takhle naznačeno, ano, my vás máme nachystané jako zálohu, abyste to po nás předali a pokračovali v tom dále. Tak je proto teďka dobré, aby lidé příští nejbližší volby, co budou, jestli teda nebudou třeba i předčasné, kdyby jasně řekli, my chceme nebo nechceme tady tenhle pobyt, ale, a to bude možná ještě dobré, to, co tady vyvolal Petr Bílý z Havířova, ten princip těch krajských referend, že v tom krajském referendu, který zákon o referendu krajů je, takže tím pádem platný, takže na základě toho, když by v jednotlivých krajích proběhla referenda o tom, že tady tyhle cizí vojska nechceme, no tak jednoduše prostě musí to ten stát respektovat. To bude zajímavé. Respektive si tady to je v Mošnově, no tak může se vyzvat Severomoravský, Moravskoslezský kraj, aby proběhlo referendum, zdali na jeho území bude nebo nebude, budou pobývat cizí vojska. V tuto chvíli máme na to právní nástroj. Ne republikové referendum, ale krajské referendum. To by bylo hodně zajímavé. Tak uvidíme, ještě zkusí se Petra Bílého někde trefit a pozitat, jak je daleko v tom dávání těch lidí k tomu referendu daleko a co k tomu je nebo není. To je asi jediná nejrychlejší metoda, jak se proti tomu bránit a vůbec tady tyhle ty věci vyvolat jako to svým způsobem to referendum. No a to je na delší povídání, že v tom referendu se dá těm krajském, je to sice pro to území kraj, což tady dejme tomu, tady ten Moravskoslezský kraj má to letiště Mošnov, nebo tady ještě část toho, nevím, do jaké míry prostor vybavá spadá nebo nespadá v jakém rozsahu ještě do Moravskoslezského kraje. Ale v každém, zase jiná věc je, že jestliže se v každém kraji vyvolá referendum se stejnou otázkou, ať je to pobyt cizích vojsk, anebo povinnost brát levný plyn za cenu, které mají ostatní v Evropě, ne jak nám to prodali předraženě Němci, nebo zdali má čest fungovat vůči naší zemi systémem náklady a přiměřený zisk a ne žádná burza lipská, která je navíc zaplacena z našich daní. To myslím, že to jsou otázky, které jsou v referendu budou naprosto na místě a myslím, že by hodně lidí mělo zájem o to v tomhletom referendu hlasovat. To je asi nejjednodušší řešení.
Doufejme, no tak co to je za fašouny, jo? Je vidět třeba na na vyjádření Josefa Borela, jo. Prohlásil, EU by ráda vydala své peníze na zlepšení blahobytu svých občanů, na nemocnice a školy, ale Evropská unie nemá na výběr. Všechny volné peníze musíme vydat na ochranu Ukrajiny. Já se ptám, kdo jim k tomu dává mandát? Rozumíš? Ukrajina není součástí Evropské unie. Ukrajina je samostatný subfuzovkách stát. Má nějaké svoje problémy. Korupci, obrovskou korupci, obrovská čísla na poli černého trhu se zbraněmi.
Tam se trošičku pleteš, pozor. Evropská unie nemá vůbec nic společného s jakýmkoliv vojenstvím. To znamená, že Evropská unie nesmí z hlediska své činnosti, k čemu byla založena, nesmí podporovat žádnou vojenskou činnost. To se na to zapomíná, že tam není otázka, že Evropská unie nemá ve svých materiálech nebo ve svých cílech a hodnotách nemá armádu, nemá cokoliv podporovat vojenského. Takže je to podvod. Evropská unie nemůže už zesilovat. Na to může, dejme tomu, bránit se, ne útočit, ale bránit se, ale Evropská unie s armádou nemá vůbec nic spojeného. Oni sice mají dokonce, si vytvořili i policejní oddíly přímo i s emblemy NATO, které třeba byly i ve Francii vyfocené, ale taky ten policejní oddíl nemá právní ukotvení, stejně jako podpora čehokoliv válečného, kdekoliv, jakkoliv. Prostě ani uvnitř Evropské unie nemá Brusel právo nic vojenského, nic obraného. Pozor na to, ať se nepleteš.
Děkuju za doplnění. Tak, no, co je potřeba na Ukrajině uchránit, jo? To je potřeba si možná připomenout, mám tady z Mariupolu, v katakombách Azovstalu byly objeveny hrůzné nálezy sapérů. Ruští pyrotechnici objevili v katakombách Azovstalu v Mariupolu místnost, kde nacisté mučili lidi. Takzvané elektrické křeslo, elektroinstalace, ovladač a svorky. Člověku nasadili plynovou masku, připojili ho k elektrickému proudu a mučili ho. Sapéři pracují na území, kde se vyráběl koks pro vysokotlaké pece. Našli podzemní objekty, kde se nacházely jednotky pluku Azov a další útvary AFU. Pyrotechnici se domnívají, že nejtěžší práce je vyčistit katakomby. Nacházejí v nich desítky výbušných předmětů. Ty jsou na místě zneškodňovány. Spoustu jiných věcí, osmileté ostřelování nebo devítileté ostřelování civilistů ruský, jenom protože jsou ruský mluvící a že se vzepřeli fašistické chuntě jejich jaksi vydáváním těžce nacistických zákonů, kdy to zákonodárství bylo orientováno na potlačení práv vlastně většin, byť oni je chápou jako menšiny, čili rusky mluvící, ale nejenom rusky mluvící, ale i jinak mluvících, protože to se netýkalo jenom Rusů, týkalo se to všech, kteří nemluvili třeba ukrajinsky.
V podstatě tam je to, u nás se týká vlastně to, že tam byly potlačována práva těch lidí na našem území, na podkarpatské Rusy, kteří oni měli zájem se k nám připojit, ale bylo to odmítnuto. Ale jinak, co se týká toho Mariupolu, tam totiž je to, že tam je problém u všech těch informací z těch území, ať je to dobyto tou nebo tou stranou, tak je tam vždycky nějak záhadně chybí nějaká mezinárodní nezávislá kontrola. A já vždycky připomínám, a to je všeobecně známo, že vždycky, když se někde válčí, tak vítězí lež. A to je otázka vždycky, kdo co o kom řekne to nebo ono. Prostě říkám, na kdy co možného je mezinárodní kontrola a najednou, jako jsou tady tyhle ty prohlídky nebo vůbec tady toho Azovstvou podzemí. Uvidíme, co bude teďka tady to, co neustále se ten Bochumy furt se tam jako bojuje. A se zapomíná, že tam jsou obrovské katakomby ještě z dob Stalina a tak dále vybetonované. Taky se tam neustále bojuje, ale nikde prostě ta mezinárodní kontrola u toho chybí. Takže proto já beru až s rezervou, tím to nespochybňuji, ale beru s rezervou zprávy z té nebo z té strany, protože každá z těch dvou stran má svoji vlastní propagandu a může lhát. Proto možná taky tam ty mezinárodní složky stále nebyly pozvány. Takže v tomhle tom bych byl prostě rezervovanější na hodnocení toho, co se kdy kde stalo nebo nestalo. Chybí tam ten mezinárodní nezávislý rozměr.
Jo, mám tady vyjádření, jenom abyste si připomněli, že Evropská unie je díky některým svým představitelům opravdu velmi nebezpečnou vůči třeba míru jako takovému. Když ještě Ursula von der Leyenová byla německá ministryně obrany, jo, tak se vyjádřila asi takto. Bylo to v parlamentních listech 16. června 2018. NATO by mělo namířit některé své jaderné zbraně na Petrohrad, Moskvu a další velká ruská města. Pokud to nejde jinak, musíte udeřit jako první. Putinismus je nebezpečnou ideologií, pro kterou je potřeba najít konečné řešení. Karle, ta slova a zejména výrok konečné řešení je až strašidelný, co?
No tak když vezmeme minulost paní Leyenové a minulost její rodiny, tak se potom není co divit, že ona tady tohleto napoužívá, není, že jí to není cizí.
Tak ona pochází z nacistické rodiny, že jo?
O tom ani nevím, potom... jak z nacistické rodiny, ale je známo, že pochází z rodiny, která byla jedna z největších, která dovážela z Afriky do USA otroky.
No ale je to nacistická rodina.
Její bohatství této rodiny. Její... A naposledy, než dělala pro EU, tak dělala na ministerstvu obrany v Německu a velice rádi se jí zbavili.
Takže to jsme tady už probírali, ty její předky SS, jaksi pohlaváry. Takže co od nich chceš, jako dneska je Evropská unie a řada klíčových organizací obsazena potomky vysokých nacistických pohlavárů. Co můžeme tady očekávat? Jakože oni šli do sebe, jakože to pochopili? Ne, naopak, celý ty rodiny na tom intenzivně pracovali. Intenzivně na tom pracovali. Ještě neproběhly norimberské procesy a oni už připravovali, jak to budou dělat v těch nových podmínkách. Jo, možná ještě před kapitulací. Takže nedělíme si iluze. Bohužel válka a ukončení druhé světové války nemůžeme dávat k tomu rovnítko, že bylo vypořádáno s nacisty. Nebylo. Fašismus na světě nepominul. Fašismus je určitým typem nebo nástupcem koloniálních jaksi zvyklostí. Jo. pochází pochopitelně z toho hnízda těch kapitalistických manýrů. A hlavně je to otázka pěstování těch koloniálních zvyklostí u toho kolektivního západu. My jako Československo jsme neměli žádné kolonie. My, co jsme si neudělali, to jsme neměli. A že jsme si udělali, protože z 3500 oborů jsme se špičkově věnovali 18 stům. A byli jsme v tom dobří. Jo? Zmínil se Ronald Reagan, že v podstatě plánovaná ekonomika je neporazitelná jakoukoliv válkou, protože je rychle přizpůsobitelná válečným podmínkám. Kdežto ten volný trh, to je otázka. Právě ten volný trh pak vytváří v těch korporacích ty fašisticko-nacistické zrůdy, které to potom posouvají do politické sféry a potom vznikají ty potíže, jako třeba v nacistickém Německu. Ale nejenom tam, ale bylo to Španělsko, byla to Itálie, bylo to Japonsko. Takže složité, problémové. Je to produkt určitého typu ekonomické zvrácenosti. Protože nelze uhlídat to, aby neprorůstaly ty ekonomické zájmy do té politické sféry. Dřív nebo později bývá ta politika pohlcena zájmy ekonomickými. No, vidíme to tady v přímém přenosu na vlastní oči. Hrůza děs, Karle.
No, či kdo to bude platit, či nebude platit. To je to, že nejde hrůza jenom co ty důsledky, ale ještě navíc, že tyhle ty fialové zločiny platíme našimi daněmi.
A ještě platit budeme.
Protože, no, nejenom my, ale generace po nás.
Přesně tak. Americký senát obnoví své úsilí v boji proti Číně a plánuje schválit nový balíček právních předpisů, informuje agentura Reuters. Čínská vláda se ve své snaze ovládnout 21. století neomezuje a pokud my v Americe usneme na vavřínech a dovolíme komunistické straně Číny, aby nás porazila, bude to mít pro demokratické země světa vážné důsledky. Prohlásil vůdce americké senátní většiny Chuck Schumer. Já bych to přeložil. Pokud se necháme porazit, naše fašisticko-nacistické choutky, tak tím bude odzvoněno. To je totiž to přesně, o čem ta řeč tady jde. Čína, Rusko, Indie, země BRICSu si jedou nějakou linii. Oni se jim pokusili diktovat, schořeli na tom. Čína řekla, že si od Američanů diktovat nenechá. Taky proč? Proč by si měla nechat? A jedno, jestli Čína nebo kdokoliv druhý na světě. Proč by Amerika měla diktovat někomu, co se mu bude líbit, jaký bude mít tradice, jaký bude mít hodnoty, komu co bude platit, na koho bude doplácet, koho bude zdarma živit, koho bude odírat, koho bude otravovat jedovatýma potravinama a tak dál, a tak dál. Takže myslím si, že ta kobyla, co chcípá, tak ještě hodně kopé, ale oni vědí, že už to prostě neudržej. Oni by to mohli zvrátit jedině brutálním přístupem, třeba za pomoci jaderných zbraní, které by rádi jako někde nasadili, ale vědí, že ani to není řešení. Protože Rusové mají systém mrtvé ruky a i kdyby Rusko rozstřílili na mraky jadernýma zbraněma, tak umělá inteligence odřídí zánik Ameriky. Tak to prostě je. To je naštěstí pro nás dobrá zpráva. Takže oni k tomu asi nepřistoupí, ale je logické, že chaos a obrovská krize v Evropě je to, co jim by mělo, a válka by jim měla tu ekonomiku ještě zase nějaký čas prodloužit tu životnost. Jo. zvrácenost jejich, že bychom dál podporovali. Karle?
No, tak je to spíše otázka taky v mnohých těch případech pokus o odvrácení pozornosti od domácích problémů, které nejsou taky zrovna dvakrát dobré, situace ekonomiky a tak dále, neustále i ty Spojené státy se velice zadlužují, že teďka by měli někdy žádat, by měl být kongres se vyjádřit k tomu, zdali se může zvýšit strop zadlužení Spojených států, že jinak ta ekonomika končí, ale je to otázka to, že asi to bude končit ta ekonomika velice brzo, protože jestliže teďka se jiné státy najeli na jinačí systém ekonomiky a vzájemného obchodního vypořádávání, kdy už jako ten dolar a vůbec ekonomika Spojených států není tak moc potřebná, no tak tím pádem to bude asi všecko brzo, že než se dohodnou všechny tyhle ty vazby, tak ono to mezi tím zkrachuje samo asi, tak to vypadá.
Proto tak tlačí na pilu, víš, protože oni vědí, že nemají moc času. Jo. Takže se snažej, no. Já tady mám ještě jednu takovou zprávu, jsem se z toho vyskočil. Je to z Českého Těšína, z webu, respektive ze sociálních sítí. Nová politika EU. Státní konfiskace dětí za nadměrnou náklonost k matce. Milující rodiče se již v zemích EU staly trestným činem. To vedlo k tomu, že stát odtrhává děti od rodin a zavírá je do sociálních center, protože jsou příliš vázané na své matky. Opatření ke konfiskaci dětí se množí a šíří se do stále více zemí Evropské unie, což je nová politika EU. A také Rumunsko se k této politice připojí prostřednictvím kontroverzního střediska pro sledování dětí, což je milník v NRP. Petiční výbor Evropského parlamentu se minulou středu zapletl do velkého skandálu poté, co europoslanci odmítli zprávu proti německé hrubé politice odebírání dětí z rodin. Zpráva mohla mít významný dopad na německý stát, který by byl nucen vrátit děti jejich rodinám, říká Mario Studor, poradce v Evropském parlamentu. Jedním z důvodů, proč byly děti odebrány jejich rodinám, byla náklonnost k matce, protože v Německu by to bylo proti bezpečnosti dítěte. Dítě ve škole řeklo, že miluje svou matku, chybí mu matka, chce zůstat s matkou a ochrana dítěte zasáhla. To je i případ rumunské dívky v Německu, která byla odebrána a umístěna do ústavu, protože dívka ve škole projevila lásku ke své matce. 2 roky byla holčička odebrána matce a otci a 4 měsíce nebohá matka nesměla své dítě v tomto sociálním centru ani navštěvovat. Nyní ji může navštěvovat jen pravidelně, ale německý stát jí dítě nevrátí. V Německu zákon stanoví, že stát má také práva na dítě, protože mu poskytuje bezplatný přístup ke vzdělání a dalším veřejným službám, řekl nám Mario Studor, poradce v Evropském parlamentu. To je docela drsný, viď, Karle? Ale přesně to odráží tu situaci norské fondy a všechny tyhle ty věci, které jsou implementovány do té společnosti, jakoby v zájmu těch dětí. Ale jedná se o to oddělení těch dětí, vytrhnout jim kořeny rodinné vazby, udělat je jenom bytostmi bez citů, aby byli lépe ovladatelní společností a aby sloužili systému, aby si je systém namazal na chleba. Můžeš si to představit vůbec nějak?
To je dost podivné už jenom to, že jak jsi tam říkal, že to je z toho důvodu, že stát to platí, to neplatí stát, to platí daňový poplatníci, to znamená rodiče toho dítěte. Tam jako je to velice výrazný omyl tady z tohle zohodovení. Ale to by mě, když tak mě prosím tě přepošli ten článek, z čeho si čerpal tady z toho Těšínska. Nevím teda, že na Těšínsku, že by něco takového bylo, to spíše, že tady někdo na tento článek, že někdo z Těšínska tento článek našel, tak poslal nebo použil někde do nějaké...
Karle, je to pravidelně, tady dostávám tyhle zprávy. Přeposláno z Český Těšín, chraňme naše děti. Jiří Chovaněc, dvojitým V.
tak to neznám.
Podle mýho je to na Telegramu, prosím tě. Je to telegramový účet, jo?
No, akorát, že z Telegramu se špatně stahují věci. Takže tím pádem to je jako... to musím otevřít Telegram a najít na internetu to, co tam na tom Telegramu je. Že jinak se s ním nadpracovat nedá. Ale zatím mi stále nic nepřišlo, jako, takže to, možná to někde se ještě toulá. Mm-hmm. Nevadí. No. Takže v podstatě to je to, že jestli to převzali od těch norů, kteří takhle začali, dalo by se říct, až skoro obchodovat s dětma. Já jak některým těm rodičům odebírali děti, protože se jim to zdálo, že ty děti nejsou správné, nevychovávány, protože oni totiž, jako no, ti norové nejsou zvyklí na to, že tady ve střední Evropě děti se vychovávají jinak, než tam někde v těch jejich podmínkách, které jsou taky ovlivněné tím, že tam mají třeba dlouhé noci a podobně a tak dále. Takže až budu mít ten šanci, tak můžu nějak to o tom odsuzovat, ale jako tam, co si řekl jasně v tom, že tam zaznělo, že to je z toho důvodu, že stát si to bude určovat a tak dále, zapomíná se, že ten stát, to jsou naše peníze, to jsme my, a ne tam nějací úředníci a tak dále. Každý jsou navíc, většinou tuto vykonávají právě díky tomu, že je někdo živý, a že by naopak jejich mzdy neměly vůbec být vydávány a tím pádem stát, jako my, ušetříme. A takovýhle úředníků zbytečných je mraky a mraky. A oni budou stále hledat různé důvody, aby bylo co nejvíce, a vynalézat různé důvody, co ještě třeba vydělat, co ještě třeba omezovat a tak dále a tak dále. To je takový ten velký bratr, který tentokrát se rozhodne nejenom kontrolovat naše životy, ale dokonce kontrolovat, začít už od dětství připravovat ty děti na to, aby mohly být kontrolovány. To je asi tak nejhorší tady s tím a tím, co může být.
No, já jenom k tomu chci říct, víš, že ještě donedávna byly takový ty argumenty pro vystoupení z Evropské unie v té rovině ekonomické. To znamená, že my vlastně tu unii dotujeme, odchází odtud obrovské množství peněz těm mateřským firmám, které tady mají filiálky, které... A zase jo, teď ještě si neopomenu dloubnout. Kdyby, a jak oni furt vykládají teďko zase, že budou jednat o tom, že jak snížili spotřební daň u nafty, takže ji zase vrátí dřív, než to mělo být do konce roku. Takže už na podzim. Teď chtějí zavádět spoustu daní, daně z čehokoliv. Prostě. Oni jsou úplně šílený. Představ si, že vláda bude dávat do parlamentu na změnu zákona, že když máš třeba doma takovou tu frézu, jo, tak dneska, když jezdíš ne po veřejných komunikacích, ale po lesních cestách, protože si s tím vozíš třeba dříví ze svého lesa, nebo s tím popojedeš po nějaký cestě, polní cestě, popojedeš na svůj záhomenek, aby si tam zoral, vyoral brambory, aby si naložil seno a dovezl se ho domů. Tak to jsou různý ty frézy, malotraktory a tak dál. Tak oni vymysleli, že pokud s tímto zařízením opustíš oplocenou zahradu, oplocený pozemek, tak z toho budeš muset mít zaplacenou zákonnou pojistku. Jo. Třeba lidé si to neuvědomují, ale třeba zákonné pojištění, takzvané povinné ručení, jo, které se týká přívěsných vozíků za auto, je totální demagogie. Už to je demagogie. Já vysvětlím proč. Jo. Pokud je ten vozík zapřažený za autem a způsobíte při nehodě nějakou škodu, tak to není placeno z toho povinného ručení toho vozíku, ale z povinného ručení toho automobilu, protože vy jste vytvořili s tím vozíkem soupravu. Platíte povinné zákonné pojištění toho vašeho přívěsného vozíku z toho důvodu, že kdybyste ho zaparkovali a on se rozjel a poškodil někomu auto, tak potom to jde ze zákonného poručení tohoto vozíčku. Většina lidí má ten vozík buď na zahradě, v garáži, zaparkovaný na svém pozemku. To znamená, že ten vozík má buď zapřažený za autem, nebo to. Takže už to je kontroverzní, proč z toho musí být zaplacená zákonná pojistka. Teď v podstatě by chtěli, aby lidé platili ze všech těchto zemědělských zařízení, které budou opouštět oplocené pozemky jejich zahrad, povinné ručení. A já jenom připomenu, že kdyby zrušili daňové úlevy, čili kdyby škrtem pera se zrušili daňové úlevy korporacím, tak je to do státní kasy plus 340 miliard každý rok. Každý rok. Otázka zní, kdo tady vlastně vládne v naší zemi? Vláda? Nedělím si iluze. Takže to jenom tak na okraj, že peníze jsou, kdyby se chtěli hledat, jenomže tudy se to nevede. Takže jsou to právě ty korporace, které dělají největší bordel.
No, korporace a hlavně korporace ovládané neziskovkama, které za nic nezodpovídají a prostě bohatě si žijou z našich daní. Já počítám, že mnoho věcí by se u nás změnilo, kdyby všechny ty politické neziskovky prostě byly obrány, by se jim přestali platit příspěvky. Mám to, že za Babiše to bylo asi 10 miliard korun ročně. Nevím, jak je to teď.
No, 12, no.
Takže v podstatě ponechat to pouze těm neziskovkám, které se starají o volný čas dětí, mládeže, o sport, o kulturu.
A sociální věci.
Kteří se starají o naše nemohoucí starší spoluobčany. To jsou jediné užitečné neziskovky. Zbytek jednoduše prostě nedávat ty peníze ze státního rozpočtu. Ať si vybírají sami. A v případě, tak jak to mají ve Spojených státech, ten zákon agent o neziskovkách, jednoduše zaprvé povinná evidence všech těch neziskovek, které jsou zapojené na zahraničí. No a zároveň tak, jestliže ta neziskovka by byla placena ze zahraničí, no tak potom není problém tam vytvořit příslušnou daň, která by šla, víte, že z té daně by šel zase na ty prospěšné neziskovky. To je nejjednodušší řešení, protože politické neziskovky nepotřebujeme.
Opravil bych tě, nejsou to neziskovkama ovládané korporace, ale korporacemi ovládané neziskovky a placené hlavně. Protože neziskovky tady ovládají ten veřejný prostor a politickou scénu. To je jenom ale maličkost. Já tady mám článek, jo. Jak v podstatě se začíná eskalovat jakoby to napětí. Takže Čína špatně, protože Čína chtěla mír, chtěla jednat o míru, ale předložila nějaký návrh, který se nelíbí Západu. Takže en bloc, místo aby se jednalo, hele, bod 2, bod 4 a bod 6, pojďme o něm diskutovat, tak en bloc Čína je špatná. Přitom nedávno běžela, asi před týdnem, běžela notická na Prima CNN News, že Čína podpořila jakoby to usnesení o tom, že Rusko je teroristická země, jo. To prostě oni už si vymýšlí, ale absolutně si vymýšlí na veliku.
Tak novináři potřebují o něčem psát.
No jasně, ale to je docela závažný, veď.
Tak, no ruský... tak představ si, že by oni začali psát jenom takové ty různé sci-fi fantazie, třeba že se máme dobře. To už by mu úplně nevěřili, že jo?
Hele, Karle, neprovokuj. Ruský ex-prezident Medveděv: už nemáme jinou možnost, len fyzicky zlikvidovat Zelenského. Narkoman, nacista, si podpísal rozsudok smrti. To ze 4. května CZ24 News. Proč? Ukrajina se v noci na středu pokusila o dronový útok na kremelskou rezidenciu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ruský prezident, ex-prezident, pardon, Dmitrij Medveděv vyzval v středu na fyzickou likvidaci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho vyjadření přišlo potom, co Moskva obvinila Kyjev z útoku dronmi na Kreml, kterého cílem mal být údajně atentát na ruského prezidenta Vladimíra Putina. TASR informuje na základě zpráv agentury AFP a britských médií. Po dnešnom teroristickom útoku nezostávajú iné možnosti než fyzická likvidácia Zelenského a jeho kliky, napísal Medvedev na platformě Telegram. Podľa stanice Sky News tak zopakoval tvrdenia Moskvy, podľa ktorej bol incident s dronmi činom terorizmu. Ako píše denník The Guardian, Medvedev, ktorý je podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie, je blízkým spojencom šéfa Kremla Putina a ostrým kritikom Kyjeva. Agentura DPA citovala Medvedeva, podľa ktorého Zelenského nebude treba na podpísanie kapitulácie Ukrajiny. Dodal, že ani líder nacistického Nemecka Adolf Hitler počas druhej svetovej vojny žiadnu kapituláciu nepodpísal. Ako uviedol, určite sa nájde niekto iný, kto by Zelenského zastúpil. To je taková, řeknu, až výzva. Na Medvedevově výhražky reagoval na sociálnej sieti Twitter hovorca ukrajinského prezidenta Michailo Podoljak fínským frazeologizmom prázdny sud narobí viac hluku. Táto fráza je mienená ako urážka a v preklade znamená, že osoba s najmenšími vedomostiami hovorí najhlasnejšie. Ukrajina na Kreml neútočí, pretože to v prvom rade nevedie k riešeniu žiadnych vojenských cieľov, poznamenal Podoljak. Útok na Kreml by bol podľa neho mimoriadne nevýhodný v spojitosti s prípravou na ukrajinskú protiofenzívu a vyprovokoval by Rusko k ešte radikálnejším činom. Naznačil tiež, že tento útok bol zinscenovaný Moskvou. Volodin vyzval zničiť zločinecký Zelenského režim v Kyjeve. Predseda Ruskej štátnej dumy dolnej komory parlamentu Vyacheslav Volodin v stredu vyzval na zničenie kyjevského režimu. Po údajnom útoku dronmi na Kreml, o ktorom Moskva tvrdí, že bol pokusom Ukrajiny spáchať atentát na ruského prezidenta Vladimíra Putina. S režimom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nemožno rokovať. Budeme žiadať nasadenie zbraní schopných zastaviť a zničiť teroristický režim v Kyjeve, napísal Volodin na svojom účte v aplikácii Telegram. Podľa Volodina je Zelenský, ktorý vydal rozkazy na uskutočnenie teroristických útokov, na rovnakej úrovni ako ostatní medzinárodní teroristi, pričom menoval Al-Kaidu, Jabhat al-Nusra a Islamský štát. Kyjevský teroristický režim, ktorý sa zmocnil celého štátu, ohrozuje bezpečnosť Ruska, Európy a celého sveta, uviedol ďalej Volodin. Politici v západných krajinách, ktorí mu dávajú zbrane, si podľa neho musia uvedomiť, že sa stali nielen podporovateľmi, ale aj priamými spolupachateľmi teroristických činov. To je pochopiteľne veľmi, veľmi závažné. A ešte ten článek pokračuje. Zelenský k útoku dronmi. Neútočíme na ruského prezidenta Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve středu odmietol zodpovednosť za útok dronmi na Kreml, z ktorého Moskva obvinila Kyjev. Chamzajov, ešte tady máme jednu. V štátnej dume navrhli vyhlásiť Zelenského za teroristu. Poslanec ruskej štátnej dumy Bysultan Chamzajev potom, ako sa dozvedel o útoku dronmi na Kreml, oznámil potrebu vyhlásiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za teroristu. Tady jenom k tomu chci říci, že mnoho příslušníků Azovu a příslušníků nebo vstoupenců Bandery, když se stali součástí ministerstva vnitra nebo složek ministerstva vnitra, tak se vědělo, že na řadu z těch lidí jsou mezinárodní zatykače pro terorismus a různé zločiny proti lidskosti. No a Blinken reagoval, nevieme, či sú správy o údajnom útoku dronmi na Kreml pravdivé. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu potvrdil, že zaregistroval správy o údajnom útoku ukrajinských dronov na Kreml, ich pravosť však nemôže potvrdiť. Jednoducho to nevieme, povedal Blinken novinárom podľa televíze CNN na podujatí organizovanom denníkom Washington Post. Všetko, čo prichádza z Kremla, by som bral s veľmi veľkou rezervou, dodal šéf americkej diplomácie. Uvidíme, aké budú fakty. Je ťažké to komentovať alebo špekulovať o tom bez toho, aby sme tieto fakty poznali, podotkol ďalej Blinken. No tak oni im tie fakty dodají. Víme, že Ruská federácia dodala satelitní snímky letadla, ktoré zaútočilo onehda tedy na to letadlo malajské letadlo s většinovou holandskou posádkou. Už se ví proč, protože ten pilot byl naveden na letadlo, o kterém si mysleli, že v něm cestuje Vladimír Putin. Toto všechno bylo zdokumentováno, už je to odhaleno, už je to venku. K atentátu na Vladimíra Putina tady vyzývá kdekdo. Takže nemůžou se divit, že pochopitelně jim to je přičítané. A já si myslím, Karle, že když to takhle celý odhlédnu, jo, tak jsou to jednoznačné jaksi výzvy a signály, že pokud se chce aspoň část Ukrajiny zachránit, takže je potřeba odstranit Zelenského. A já si myslím, že ten den, kdy se nějako Scott Ritter o tom mluví, že ten den, kdy bude odstraněn, je velmi blízko. Co ty na to?
Nevím, já jenom ve stručnosti, protože ono se to samo za chličku vypne, protože si dneska soval trošku dříve, takže to akorát potom, když tak jestli na závěr, když už tady nebudu, tak jestli připomeneš tou písničku toho zesnulého Petra Melichara, jeho památku, našeho posluchače. Tam je otázka toho, že teoreticky všichni to upírají vždycky tomu státníkovi, ale vůbec si nevšímají těch lidí okolo, protože ten státník v tom nejedná sám. Takže oni vidí jenom ten, obě dvě strany, vidí pouze symbol, ale už nevidí ten problém, že v podstatě jako by to byl boj těch dvou lidí proti sobě, což je nesmysl. A vždycky se zapomíná na to, že nejde ani tak o boj, co bychom my měli řešit, boj těch dvou lidí proti sobě, ale to utrpení těch lidí, nešťastných lidí, kteří jsou na tom území, které je ničeno tady tímhletím přístupem.
To je určitě pravda, protože nechce mi to přehrát, víš, protože to je vždycky jakoby složitá věc, jako říct, kde je přesně ta pravda. Ovšem, znova říkám, ta atmosféra protiputinovská, protiruská, už je velmi silná a pokud na Ukrajině existují lidé, kteří už nechtějí, aby umírali zbytečně synové Ukrajiny, protože dneska tam umírá povětšinou ta mobilizovaná část obyvatelstva, tak jiná cesta asi nebude, než se zbavit Zelenského. Buď ho Západ předhodí, jakoby to nejšpatnější, co existuje, že vůbec netušili, a nebo si to Ukrajina vyřeší sama. Ale rozhodně Ukrajina musí dojít k nějakému rozuzlení a musí asi o tom přemýšlet hlavně sama. No. Tak my pomalu končíme. Karle, pojď se rozloučit.
No, jenom se loučím, jestli Petře toho Petra Melichara vzpomínku na to našeho posluchače.
No, mě posluchače, to nechce všeče přehrát.
A v podstatě, no, ale doporučuji prostě všem nenechat se zavlet tou nebo onou stranou. Prostě základem je, aby skončilo utrpením nebo jich obyčejných lidí, kteří přicházejí o majetky, o životy, o své blízké. To je asi nejlepší přání na závěr.
To je z dnešních hovorů při víně už úplně všechno. Karel se rozloučil, já se loučím, tak já za chvilku se uslyšíme pochopitelně, jak jinak, než faktualita. Takže mějte se krásně. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach and leave them kids alone. All in all, it's just a